Алматы орталық мешітінің Азан KZ сайты ұсынады.
Құдайға шүкір. Құдайға шүкір деймін да, жігіттер. Балам биыл балиғат жасына толған ғой. Сәресіге тұрып, бізбен бірге. Қазір қорозасын ұстап жүр. Жалпы биыл Аллаға шүкір, әйелім де, өзім де, балам да бәріміз отбасымызбен оразамыз.
Машалла.
Қараш, қандай керемет, ә? Мына біздің үйде келініңіз бар ғой, аға. Сол бала емізетін еді. Биыл ораза ұстайын деп қоярда қоймай ұстап жүр енді.
Бәрекелді.
Бірақ соны білмеймін, қалай оның пәтуасы бола ма, болмай ма?
Қойшы. Ұстап жүр ма кәдімгідей?
Иә, ұстап жүр.
Бізде семьямызбен ұстайтынбыз ғой жыл сайын. Бірақ осы жылы келініңіз жүкті да. Сол ұстаймын, ұстаймын деп қоймайды. Мен ұстамайсың деймін, ұстаймын деп ұстамайсың деп ақыры ұстамайтын болды. Бірақ күнәсіне өзің жауап бересің дейді да. Бірақ қалай болар екен, ол күнә ма, ол жүкті әйелдің ораза ұстаған? Білмеймін ғой енді.
Дінімізде жүкті немесе емізулі балаға зияны тиеді деп қорыққан анаға Рамазан айының оразасын кешіктіріп, қазасын өтеуге рұқсат етілген. Әнес бин Мәліктен жеткен мына бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам расында Алла тағала жолаушыға намазды қысқартып, ал оразаны жолаушыға, жүкті әйелге, емізулі баласы бар әйелге міндеттемейтін турасында жеткізген.
Рамазан айы мүбәрәк болсын.